Tevîragihandina rêxistina tendurustiyê ya cîhanî kubêtir ji 256 hezar vaksîna vîrusa korona gihaştine Sûriyê, lêbelê tu par ji bo herêmên reveberiya Xweser û di navda kantona Şehba hîn nehatiye şandin. Hevserokê desteya tendurustiyê yê herêma Efrînê Dr. Mihemed Nûr Şebab ji dengê Amerîka ra got ku biryar bû ji sedî deh vaksîn ji bo herêmên reveberiya Xweser ya Bakur û Rojhilata Sûriyê were şandin. Dûr têkiliyên wan di vê çarçoveyê de Doktor Şebab Boha Dumand.
Em tenzîqê her tim vêra çê dikin ji bo em para xwe ji vê aşliyê bistînin. Tabî me got ev aşliya tiştî îcabiye, tiştî erênî ye. Tendurustvanên me êd sazî di mey tendurustiyê de derecê yekemîn lazim e ew bistînin. Taybet ji ber ku binesaziyên me di rewşek zayiftî de ye, yani rewşa koçberî ye, millet feqîrtî heye, rewşa jiyanê nebaş e der e. Feşber vê lazim e em vê aşlanana bistînin.
Derbara belavbûna vîrusa korona da Doktor Şebab diyar kir ku pêla sisiyê ya vîrusê li Sûriyê belav bûye. Li ya baş ava ku hîn ev pêl negihîştiye Penagaha Şehba ku tûşîbûn tenê bi pêla dûdûyê ji vîrusê hene û hejmara wan 65 kesin tenê yek pê miriye. Wî da zanîn ku gelek tedbîr ji bo rûbirûbûna COVID-19 hatine standin da ku parastina derbiderên Efrînê bikin û wiha agahî parvekirin.
Serviyesi ders, seminer, pir hatin dayin de pir komînan da meclisa da. Mesela hember wê nexweşxana taybet hat çêkirin di mentîqê da. Ew nexweşxana taybet nav hat binavkirin COVID-19. Mesela broşûr hişyarkirinê gel hatin belavkirin. Heta asta ke hin ji wan broşûrna xistin nav tûrên nan ku her hem welatî wextê nanê xwe destîne mesela broşûrê hişyarî bibîne û bixwîne û li ser xwe bisekine.
Hêjayî bibîrxistinê ku rêxistina tendurustiyê ya cîhanî di Nîsana borî da ragihandî bû ku 900 hezar vaksîna COVID-19 dê bidin Sûriyê ku cûreya wê AstraZeneca ye û biriya bernameya COVAX tê şandin. Tevî ku beşek jê ji bo hikûmeta Şamê hatiye şandin û yên din ji bo herêmên jêr destê Tirkiyê de lê taniha tu vaksîn negihîştiye destê reveberiya Xweser. Newroz Reşo dengê Amerîka.